COPE Santiago.
Estar informado.
Este viernes no es un viernes cualquiera. Hoy se cierra la campaña electoral, último día para pedir el voto. Escuchas el mediodía de COPE Santiago. Yo soy Paula Pájaro. Importante hoy fijarnos en esos mensajes finales que quieren lanzar los candidatos a la alcaldía en Compostela. Empezamos por el BNG. Hemos hablado con Goretti San Martín esta mañana. Insiste en que el sorpaso del BNG al PSOE es posible.
Pois a mensaxe é que eu estou preparada e comprometida para liderar a cidade, o concello, para facer avanzar como merece e que pedimos a oportunidade para gobernar desde a alcaldía. Que imos ter un resultado histórico, o certo é que xa nas anteriores eleccións nos dobramos en votos ao Partido Socialista, nas anteriores galegas, en Santiago, tivemos 14.158 votos fronte aos 7.114 do Partido Socialista e, por tanto, entendemos que o sorpaso ao socialismo é absolutamente posible e que pedimos, pido concretamente a concentración de voto no BNG fronte a esa decepción.
María Rozas de Compostela Berta tamén hablaba con nosotros. No se resigna a la bajada que le daban las últimas encuestas publicadas, pedía tamén el voto.
Pois eu diría ya a ciudadanía, diría ya aos veciños e veciñas de Santiago que si queren que a partir deste domingo Santiago teña verdadeiras políticas progresistas, a quen teñen que votar é a Compostela Berta. Somos os garantes diso, non? Demostrámolo no pasado e volverémolo demostrar. E ademais somos unha forza política que conta cun gran equipo, que contamos con experiencia, que queremos outro Santiago e que sabemos como conseguilo, que somos tamén unha forza política valente, que só nos debemos os intereses dos veciños e das veciñas e honestos.
E recibimos tamén al candidato popular á alcaldía, Borja Berea. Bos días.
Bo día.
Bueno, como foi esta campaña?
Pois unha campaña na que estamos moi contentos, non? Porque cumprimos os objetivos, que se pois é a finalidade de unha campaña. Son o único candidato onde toda a cidade sabe exactamente cal é o meu proxecto e cales son as miñas medidas, non? E, polo tanto, pois a xente que vai a votar o domingo, se vota por min, sabe exactamente o que está votando. E se vota por calquera das outras forzas políticas, porque está votando, pois é por unha tómbola, non? Porque non vai a saber nin sequera quen vai ser o alcalde.
Uh-huh. Algúnha anécdota que queira compartir desta campaña?
Hai anécdotas moitas, non? Podemos, pois mira, onte, como din que teño un parecido cun personaxe de ficción, que é mago, que se chama Harry Potter, pois un rapaces viñeron cun debuxo deste mago e pedironme que asinara por encima. O sea, que tamén,
bueno.
Todo axuda, todo axuda daqui ao domingo.
Pero tamén o teñen no Partido Popular, non?
Sí, tamén está previsto, sí.
Bueno, por que o lema escollido, Compostelaré?
Bueno, Compostelaré é sentir Santiago. Compostelaré é sentir a nosa cidade, e, polo tanto, pois puxémolo en futuro, non? Compostelaré, porque nos, o que temos claro, é que unha cidade que necesita máis ambición, que necesita máis ganas, que necesita máis enerxía e que necesita, sobre todo, que a levemos entre todos ao século XXI, non? E por iso, ese é o que significa Compostelaré. Uh-huh. Querer sentir a cidade en clave de futuro.
Veña, unha última mensaxe para a cidadanía que nos está escoitando.
Bueno, pues estamos moi cerca da maioría absoluta, estamos a un puñado de conseguir esa gran maioría e, polo tanto, o que pido ese último esforzo, non? Está claro que esa gran maioría o que me vai a permitir é un goberno sólido, é un goberno de futuro, é un goberno con ganas e despois temos, pois, como decía antes, non? As outras tres forzas políticas que votarles pois significa unha tómbola, non? Ademais temos ao Partido Socialista, o candidato socialista, que vai a sacar, ha sido en todas as enquisas, o peor resultado da súa historia, o peor resultado da súa historia, e, polo tanto, esa é a línea, non? Ademais, o que estamos vendo, por exemplo, tamén, o que estamos coñecendo esas noticias dese fraude masivo nas eleccións, comprando votos, non podemos esquecer tampouco que Bugallo non deixa de ser un militante do sanchismo, non? Polo tanto, o que invito é a un voto masivo ao Partido Popular para evitar unha tómbola o domingo, e sobre todo para que nos podamos permitir todos os santiagueses e todos os compostelans un goberno sólido, un goberno de futuro e un goberno que pense único exclusivamente na súa cidade.
Anímase a deixarme unha porra aquí agora fora de micro?
Claro que sí, fora de micro, claro que sí.
Moi ben. Borja Berea, graciña, sorte.
Un saúdo a todos os ointes.
Ben, e falamos co candidato socialista, candidato a reelección, Xosé Sánchez Bugallo. Moi bos días.
Moi bo día.
Bueno, como foi esta campaña?
Bueno, foi moi intensa, moi debatida. Eu levo 11 debates. Iba a ir a un 12 ainda onte, pero todos os demais rivales decidiron non ir. E dixen, pois non vou ir eu solo.
Bueno, o mellor o último, non?
Entón, foi sin dogirarte representación do Grupo Socialista. Pero eu xa tiña previsto visto ir eu, dixen, pero nada, se non ven ninguén, pues tampouco ten sentido.
É dicir, unha campaña moi debatida, por así
sí,
decirlo.
Sí, porque sempre a xente ten a idea de que o que está de alcalde está moi soberbio, moi subido, que ten medo a confrontar ideas, e eu creo que, desde logo, ese non é o meu caso. Uh-huh. A mí me gusta botar pé a terra, estar cos veciños, debatir con eles, escoitalos, pero tampouco teño ningún tipo de reparo de discutir e comentar cos meus rivales políticos. Non? Bueno. De feito, creo que o debate da COPE foi un debate animado e intenso.
Dende logo que sí, eh? É moi áxil, unha hora nada máis.
Efectivamente, foi o máis corto de todos.
Sí. Bueno, algunha anécdota desta campaña que queira compartir con nós?
Bueno, a máis graciosa pasoume ante en un acto que me chegou unha señora e me dixo: pero como consentiches que se fixeran esa foto, ese cartel? Eu quedei así. Dixen, pero non sabía moi ben que pensar. Dixo: é que estás feísimo no cartel, ti eres moito máis guapo. Dixen, bueno, desde logo está claro que me ve con vos ollos, porque todo o mundo me dio ao revés, que o cartel está estupendo, pero esa vez ti.
Bueno, por que o lema escollido, Santiago Bai? A ver,
non foi a miña nai, para
que quede claro.
Para que non haya dúbidas. Porque precisamente queríamos trasladar esa imaxe. De alguna maneira, a oposición e algún medio de comunicación veñen insistindo na idea de unha certa paralización de Santiago. E eso non é certo. Todos os datos estadísticos desminten drásticamente eso. Es decir, récord de aeropuertos, récord de viaxeiros, récord de turistas, récord de estancias hoteleiras, récord de creación de empleo, récord de disminución de paro. Es decir, os datos obxectivos de Santiago son francamente espectaculares, con enorme diferencia, os millores de todas as cidades galegas. É verdad que outras cidades operaron máis por determinado tipo de espectáculos, que o millor lles dan máis publicidade e que certamente lle gustan a alguna xente. Pero voulle decir unha cousa. Ter 32 viaxes desde o aeroporto, 32 destinos desde o noso aeroporto, 17 destinos internacionales, costa o mismo que un solo concierto de algún dos que nos anuncia. Tamén porque nos facemos unha aposta moi potente pola cultura local. E efectivamente, pois a cultura local non ten, digamos, ese marchamo ou non ten esa proyección internacional a día de hoxe. O mellor mañán até moito maior aínda que traer pois esas grandes figuras que en algúns casos, pois bueno, pois son grandes figuras de hai décadas pasadas, non?
Unha última mensaxe para a cidadanía antes da xornada de reflexión e despois o domingo electoral.
Pois mira, eu que gustaríame dirixirme a todos aqueles que están duvidando o seu voto, os denominados indecisos. E a mí me gustaría decirles que eles deben votar, e deben escoller entre votar por bloquear Santiago ou bloquear porque se goberne Santiago. E eu pídolles o seu voto para gobernar Santiago, para sacar os temas adiante, non para paralizar os temas que aínda están pendentes. E, polo tanto, pídolles o voto para a miña candidatura co compromiso de que o único interés que nos guía é o interés xeral das veciñas e veciños de Santiago.
Anímase a facer unha porra, pero vou a pedir aquí non na radio, senón por escrito. Anímase?
Bueno, sí, me vou a animar a facela, pero en secreto, ¿eh?
En secreto. O día despois, cando se pechen os colexios electorais, dicimos...
O que sí podo decir aquí é que todos os datos que temos indican que eu serei o próximo alcalde de Santiago. O que está por ver aínda é como serei o próximo alcalde de Santiago. E sería moi importante que o alcalde de Santiago teña a posición máis forte e máis centrada posible.
Sánchez Bugallo, graciñas por
estar
aquí conosco.
Moitas gracias e moi bo día. Son Pepe Bugallo e pido voso voto para facer xuntos ese gran Santiago que queremos, cambiando as barreiras por espazos de encontro, pensando no futuro dos mozos e das mozas, e tamén dos maiores. Hai un voto útil para Santiago, é un voto moderado e social, o voto pola confianza, o voto pola nosa candidatura.
Vota Pepe Bugallo, porque Santiago vai.
Bringing to life Truman Capote. Venga, no me voy a olvidar hoy del cine, ¿eh? Se cierra la campaña electoral, pero necesitamos respirar un poco, oxigenarnos después de tanta política. Y hoy te digo que en Cinesa de Ascancelas, por ejemplo, hay un gran estreno muy esperado por familias, La Sirenita. Para llevarte dos entradas para ir al cine, por gentileza de Cinesa, es tan fácil como mandarnos un WhatsApp al 650-54-53-51. 650-54-53-51. Entre todos los mensajes vamos a escoger un afortunado o afortunada. No tenemos tiempo para más, pero...